biragoye rwose cyane guhura n'ingorane z'inzara. Biratangaje kubona umubyeyi yaratanze umwana wiwe kugira ngo bamurye. Ibyo birerekana kuko inzara yari ikomeye, yari ihambaye cyane muri Samariya. Iteka ryose iyo dufite inzara y'umubiri dukora ibintu bidakwiriye. Nanone niyo dufite inzara y'imitima dukora ibintu bidakwiriye cyane. Reba ishusho ya gatandatu. Igihe umuntu yarwaraga indwara y'ibibembe, iyo umuntu yarwaraga ibibembe yatandukanywaga n'abandi kugira ngo atabandukiriza iyo ndwara, kuko muri icyo gihe batari bafite umuti w'iyo ndwara. Hariho abantu bane bari barwaye iyo ndwara, bari batuye hirya y'umuhana. Barayibwira bati, niki gituma tubaye aha ngaha, tuzohaba tugeze igihe cyo gupfa? Baravuga bati, biradukwiriye nanone ngo tugende tujye mu muhana, kuko nanone turashika dupfe kuko naho hari inzara. Nuko reka tugende tujye iyi ngabo z'Isiriya ziri, nuko tubinyuzeho tubaramutse, nimba batwishe batwishe kandi nibatugirire imbabazi baradukize inzara. Nuko babyuka kare mu gitondo bagana iyo ingabo z'Abasiriya ziri. Nuko bashyitse aho izo ngabo zari ziganditse aho zatangiriraga, basanga kuko nta muntu n'umwe uhari. Uko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi cy'ingabo nyinshi, bituma bavuga bati, yeme, umwami w'Abisirayeli yaguriye abami b'Abahiti n'abami b'Igiputa ngo badutere. Baherako barahaguruka nimugoroba hari mu kabwibwi. Nuko barahunga, maze b'Abembe bahashyitse, binjira mu ihema rimwe, basangamo ibyo kurya byinshi bararya maze barahaga. Nuko barabazanya barabwirana bati, ibi ngibi si byiza. Baravuga bati, none ni umunsi w'umunezero mwinshi w'inkuru nziza, kuko ducecetse twageza mu gitondo twazagubwaho n'ishyano. Tugende tubwire ab'inzu y'umwami w'Isiraheli ngo kuko habonetse ibyo kurya byinshi cyane. Maze baragenda baravuga, umwami w'Isiraheli atuma abantu kuja kureba kuko ibyo bavuga ari by'ukuri. Bashitse basanga ari by'ukuri, maze abantu bose baranezerwa kuko umuhanuzi w'Imana Elisha yari yavuze babona ibyo kurya byinshi.